Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта Еўрарадо і праграма «Петарда», у якой мы падводзім інфармацыйныя вынікі дня мінулага ў 5 яго галоўных навінах. З вамі Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. І мы правядзем з вамі бліжэйшыя паўгадзіны і паразмаўляем пра тое, што паліцыя Варшавы знайшла зламыснікаў, хуліганаў, якія не далі ў нядзелю беларусам правесці футбольны турнір на кубак беларускага дома, які месціцца ў польскай сталіцы. Таксама пра тое, што сказаў пра першую заяву, па сутнасці, якую зрабіў новы амбасадар Літвы ў Беларусі. Таксама пра жаданне канцэрну манапалісту Белнафтахіма адпусціць кошты на паліва захада, якая выклікае гнеў Александра Лукашэнкі і ўсяго, зрэшты, беларускага грамадства, але пра яе ў чарговы раз пачалі размаўляць на найвышэйшым узроўні беларускіх эшалонаў улады. Таксама пра чарговага шпіёна, якога выкрыў беларускі КДБ, ён нібыта жыве ў Брэсце, мае 28 гадоў. Наколькі гэты чарговы шпіён праўдзівы, ці звязаны ён з плюшавым дэсантам, як кажуць некаторыя эксперты, таксама паразважаем на гэты конт. Ну і, канешне, навіна нумар адзін сённяшняга дня, навіна сумная, таму што алімпійскае золата ў штурханні ядра адабрана ў беларускай спартоўкі Надзеі Астапчук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паліцыя Варшавы затрымала хуліганаў, якія ў нядзелю пабілі беларускіх журналістаў да грамадскіх актывістаў, што ладзілі футбольны турнір. Чатыры чалавекі знаходзяцца ў распараджэнні паліцыі. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў галоўным офісе паліцыі Варшавы.
Гэтыя мужчыны сышлі да прыезду паліцыі, але праз некалькі гадзінаў следчыя ўстанавілі іх асабовыя звесткі і магчымыя месцы побыту. Учора затрымалі траіх, сёння чацвёртага. Іх дзеянні кваліфікуюцца як разбой і ўдзел у бойцы.
Прэс-сакратар галоўнага офіса варшаўскай паліцыі Марыш Мрозак дадаў, што пакуль рана казаць пра нейкае пакаранне, але затрыманым хутка выставіць афіцыйнае абвінавачванне.
Разам з допытам хуліган, якія справакавалі бойку, паліцэйскі збіраюць паказанні ад пацярпелых. Таксама паліцыя спрабуе знайсці фотаздымач, скрадзены ў фотакарэспандэнта сайта Харта 97 Івана Мяжуя.
Турнір на кубак беларускага дома ў Варшаве мусіў адбыцца 12 жніўня. У ім збіраліся паўдзельнічаць каманды Еўрарадыё, Белсату, актывісты Еўрапейскай Беларусі, беларускай нацыянальнай памяці і ўласна беларускага дому.
Прычынай сталася нежаданне групы мясцовых жыхароў пакінуць вылучэнне пад турнір мэрыі Варшавы футбольную пляцоўку. У выніку хуліганы зламалі нос судырэктару беларускага дома Змітру Бародку, а таксама разбілі галаву ды зламалі палец Івану Мяжую.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна нумар 4 у праграме «Петарда» – вызваленне палітвязняў – гэта зарука дыялогу Еўропы з Беларусю. З такой заявы пачынае сваю рэзідэнцыю ў нашай краіне новы амбасадар Літвы.
Ліна Слінкевіч лічыць сітуацыю ў нашай краіне неадназначнай і чакае праблему ў будучыні. У інтэрв'ю парталу «Дэлфі» дыпламат таксама адзначыў, што шкадуе пра дыялог з Беларусю мовай ультыматумаў. На яго думку, размова ультыматумамі – гэта крайняя мера, якая часам ужываецца, але не павінна быць нормай.
Лінкевічус таксама нагадаў, што умова для дыялогу паміж Еўрасаюзам і афіцыйным Мінскам – вызваленне і рэабілітацыя палітвязняў. Пра гэта гаварылася не раз, і наяўнасць гэтай праблемы адназначна ускладняе дыялог, азначыў літоўскі амбасадар. Важным сродкам для дыялогу з беларускім кіраўніцтвам дыпламат лічыць усходняе партнёрства. Па яго словах, пакуль што не атрымліваецца весці паўнавартасны дыялог, і Еўрасаюз павінен пераканаць прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску ў карысці усходняга партнёрства.
Пазітыўным знакам Лінкевічус назваў нядаўні візіт міністра замежных справаў Сергія Мартынава ў Брусэль.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Белнафтахім хоча адпусціць кошты на паліва. З такой заявай выступіў старшыня канцэрна Ігар Жылін.
На яго думку, для выжывання нафтахімічнай галіны неабходна адмяніць дэкларавання коштаў і даць арганізацыям права рэалізоўваць прадукцыю на любых рынках, зыходзячы з эфектыўнасці продажаў.
Як інфармуе выданне «Ежедневнік», гэтая заява прагучала яшчэ падчас паседжання прэзідыума Савета міністраў на мінулым тыдні. Дадамо, што цяпер урад цвёрда рэгулюе ўнутраныя кошты на прадукты нафтаперапрацоўкі, і ў першую чаргу гэта датычыць кошту коштаў на паліва.
Летась Белнафтахім ужо спрабаваў адпусціць кошты на паліва пасля валютнага крызісу і двухразовай дэвальвацыі. Гэтая захада выклікала сур'ёзныя пратэстныя настроі ў грамадстве і, як вынік, гнеў Александра Лукашэнкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі інфармуе, што выкрыў чарговага шпіёна. Гэта ўжо другая падобная справа за месяц. Гэтым разам затрыманы 28-гадовы жыхар Брэста.
Прэсавая служба КДБ паведаміла, што яго затрымалі пры спробе збору інфармацыі пра грамадзян Беларусі па заданні замежнай спецслужбы.
Эксперты звязваюць гэтае затрыманне з плюшавым дэсантам. Тэму працягвае Дзмітрый Кустоўскі.
Еўрафокус.
У Брэсце затрымалі брэстаўчаніна, які нібыта спрабаваў збіраць інфармацыю на грамадзян Беларусі. У КДБ кажуць, што ён меў намер завербаваць людзей у спецслужбы іншай краіны, але не раскрываюць, якой.
У данным выпадку ён ведаў, што ён робіць і што за гэта атрымліваў грошы. Свядома ведаў, што гэта не на карысць дзяржаве. Ну, я чытаў у інтэрнэце каментар, калі нават іншаземцу падкажаш шлях гатэлю, і гэта ўже будзе склад прэстаўчаніна. Ну, не, не трэба свядома супрацоўнічаць з іншаземнымі спецслужбамі.
Прэс-сакратар брэсцкага КДБ Міхаіл Шаркоўскі тлумачыць Еўрарадыё, за што ўсё ж такі затрымалі брэстаўчаніна. На мужчыну пачалі крымінальную справу за супрацоўніцтва з замежнай разведкай без прыкмету здрады дзяржаве. Цяпер яму пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што часам замежныя разведкі могуць шантажом схіляць грамадзянаў Беларусі да супрацоўніцтва і дае парады, як пазбегнуць вярбоўкі. Па-першае, грамадзянін можа распавесці пра кантакты з замежнай разведкай.
Ну, он не готов сотрудничать и так далее, раскаивается в фамилии. В том случае, он может быть освобожден от уголовной ответственности.
Дарэчы, затрыманне жыхара Брэста з'яўляецца першым выпадкам, калі выкарыстоўваецца артыкул 356, частка 1, і другім шпіёнскім скандалам за месяц. Так, 12 ліпеня КДБ заявіў, што спыніў шпіянаж беларусаў на карысць Літвы. Тады літоўскія аналітыкі заявілі, што заява КДБ – частка інфармацыйнай вайны, якая пагражае іміджу НАТО. Цяпер жа яны лічаць, што беларускія шпіёнскія скандалы могуць быць звязаныя з плюшавым дэсантам.
На мой взгляд, это часть политической игры. Если говорить о плюшевом десанте, то, в принципе, все три страны тем или иным образом замешаны в этом. И вполне возможно, что поимка шпионов, настоящих или предполагаемых, была своеобразным ответом. В том случае литовскому государству, а ответ шведскому государству – это высыл посла и, по-моему, всего посольства.
Расповедая Еврорадио, литовский политолог Виктор Денисенко. На думку эксперта, затримание брестского шпиона може бути протягом історії, зв'язаної з статичним польотом. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
І перша новина у сьогоднішній петарді. Білоруську штурхальницю ядра Надію Остапчук позбавили олімпійського золота з Лондону. У її крові виявлений допінг. Наявність речива з назвою метеналон підтвердили обидві проби.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету. Як означається у релізі, першу допінг-пробу узяли напередані спаборництваў, другую – одразу після їх завершення.
Нагадаем, што 6 жніўня на гульнях у Лондоні 31-гадовая Надія Стапчук заняла першае месца ў фінале спаборніцтваў па штурханні ядра. За перамогу ў Лондоне Александр Лукашенко ўзнагародзіў Надію Стапчук ордэнам айчыны 3-й ступені.
Свой лепшы вынік – 21 метр і 36 сантиметраў – яна паказала ў 3-й спробе. У выніковым пратаколе спартсменка ажно на 66 сантиметраў апярэдзіла ўладальніцу срэбранай узнагароды Валеры Адамс з Новай Зеландыі. Менавіта ёй пяройдзе залаты медаль. Адабра у надзеі.
Улічваючы рашэнне МАК, агульная карціна выступлення беларускай зборнай на алімпійскіх гульнях у Лондоне стала яшчэ горшай. У актыве нашай зборнай цяпер не 13, а 12 узнагародаў. 2 залатыя, 5 срэбных і 5 бронзавых медалёў. Гэта найгоршы вынік выступлення на летніх алімпіядах у суверэннай гісторыі.
Можна сказаць, што кату пад хвосты 3,5 мільёны долараў. Менавіта, ну, столькі абыходзіўся бюджэту Беларусі адзін медаль, здабыты на гульнях. Тему протягне Євген Волошин.
Еўрарадыё пры дапамозе афіцыйных дакументаў падлічыла дзяржаўныя выдаткі на падрыхтоўку да гульня ў Лондане. Згодна пастанове Саўміна, за 4 гады было выдаткавана каля 190 мільярдаў рублёў. Для больш простых падлікаў пералічваем гэтыя грошы ў долары па курсе Нацбанка. Такім чынам, у 2009 годзе было выдаткавана каля 10 мільёнаў долараў, у 2010 каля 13,5, у 2011 каля 10, у 2012 каля 9 мільёнаў долараў. Усяго за 4 гады з бюджэта на падрыхтоўку да Олімпіяды было выдаткавана каля 43 мільёнаў долараў. Такім чынам, канчатковую суму дзелім на колькасць 12 заваяваных медалёў. Забраную Надзея Стапчук залатую ўзнагароду разлік не бярэм. Атрымоўваецца прыкладная лічба выдаткаў – 3 мільёны 609 тысяч долараў за адну алімпійскую ўзнагароду. Пры гэтым наш новаспечаны алімпійскі чэмпіён у стрэльбе з дробнакаліберна вінтоўкі Сергей Мартынаў гаворыць, што карыстаецца патронамі, якія былі выпушчаны яшчэ за савецкім часам. Для Еўрарадыё чэмпіёну дакладніў.
Патроны с советских времен еще оставшиеся. Ну, это такие чисто на соревнования, там, пару раз в году пострелять и все. Тренировочные патроны, да, покупаются, все как положено. Сбор оружия, патроны, все покупалось.
10 миллионов в месяц была зарплата в этом районе.
Была.
По скончении Олимпиады белорусские спортовцы, которые выступили поспехово, рыхтуются до отримания премиев. За золото обещают 150 тысяч долларов, за серебро 75, за бронзу 50. Але як быть с теми олимпийцами, яких, на думку белорусской олимпийской делегации, засудили? Те отримая премию штангистка Новикова, якую, на думку многих, спынили судьи. Вице-премьер Урада Анатоль Тозик открыто заявил, что лишит судейство подчас поборництва с уделом на Стасі неаб'ектыўным. Чыноўнік, блізкі да кіраўніцтва нашай цяжкаатлетычнай зборнай, лічыць наступнае.
Я думаю, не, по закону нельзя. Прыйдзе міністр праве рішаць.
Ужо ў аўторак, 14 жніўня, міністр спорта Алег Кашан будзе праводзіць прыём нашых алімпійцаў у Мінску. А пакуль пра лёс бронзавай прэміі для Настасі Новікавай нічога не вядома. Асабісты трэнер штангісткі Віктар Шылай кажа:
"Насчёт прэміальных я не знаю, там это всё будет решать президент. Если президент скажет заплатить, то заплатят".
І сёння спецыяліст перакананы, што тэхнічнай памылкі в опошней спробе Настасья не допускала.
Я был в таком шоке, что там раскачки не было. Раскачка тогда, когда играют ноги. У нее ноги стояли прямые. Она обычно такая скоростная, в темпе. Так зарямнов толкают, все так в темпе толкают. Средний судья ко мне подошел на соревнованиях и сказал, все было чисто.
Сама Настасья Новикова заявляла, что она близкая до завершения карьеры. Але после гульня у Лондоне штангистка разловалася и не спешается завязываться штангой, каже Виктор Шилай.
Мы с ней провели беседу. Она сказала, я пока бросать не буду. Я буду готовиться к чемпионату мира.
Евген Волошин, Еврорадио.
Дякуем Евгену Волошину. Это было апошнее, что мы хотели вам расповести у сегодняшней петарде. Больше информации, как завжды, на нашем сайте eurorado.fm альбо eurorado.by. Денис Дзюба и Олег Барцевич прессовали для вас. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.